Hyvää päivää. Meillä on täällä tänään vieraana futuristi Edina Hiltunen ja me puhutaan teknoelämästä 2035. Mun on hieman hankala ehkä taustottaa, mitä kaikkea me tässä käsitellään, koska tämä on jättiläismäinen projekti, kirja, joka ilmestyy tuossa helmikuun 3. päivä. Ja tämä käsittelee teknologiaa, markkinoiden, teknologian, yhteiskunnan, sattuman, science fictionin ja Romeon ja Julian kautta. Eli meillä on aineksia tässä aika paljon, mutta mennään ensin tällaiseen yksinkertaiseen kysymykseen kuin teknologian ennustaminen. Onko moinen mahdollista?
No sanotaanko näin, että ainahan ennustaa voi, eli kuka tahansa voi sanoa, että nyt tulevaisuudessa tapahtuu sitä ja tätä ja tota, mutta toinen asia on se, että osuuko ne ennusteet oikeaan. Eli mä uskon, että tässä mielessä, että sä teet oikein ennusteen tulevaisuudesta, niin se on aika mahdoton tehtävä. Ja jälkeenpäin vasta voidaan sitten katsoa, että oliko tämä ennuste ihan ok vai menikö se pieleen. Mutta etukäteen siinä hetkessä on vaikea tietää, että mikä näistä kaikista ennusteista, jos mä teen vaikka 5 ennustetta, niin mikä niistä menee oikein tai meneekö yksikään. Eli siinä mielessä mä sanoisin, että teknologian ennustaminen on niin kuin käytännössä aika mahdotonta. Että on sitten on näitä henkilöitä, tämmöisiä hyvin visionäärisiä, että esimerkiksi Jules Verne, joka kirjoitti sukellusveneestä, ja sukellusvene, silloin kun hän puhui siitä ja kirjoitti kirjan, niin sitä hän ei ollut. Ja sitten vuosikymmeneen myöhemmin tuli sukellusvene, kehitettiin semmoinen, ja monet sitten sanoivat, että Verne oli tämmöinen visionääri, että hän pystyi ennustamaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöiset ennusteet itse asiassa myös ehkä voi niin kuin tuottaa uusia teknologioita. Eli mä oon tämmöistä yhtä tutkimusta taannoin tein yhdessä yrityksessä ja haastattelin siellä tuotekehitysinsinööriä ja kyllähän sieltä tuli tämmöinen näkökulma, että he seuraa skifiä ja sitä kautta saa uusia ideoita tuotekehitykseen. Eli tämä on nyt yksinkertaisen kysymykseen monimutkainen vastaus tuli tässä. Eli periaatteessa sanoisin, että teknologia ei voi ennustaa niin, että se menee oikein. Se voi sattumalta mennä oikein teknologiaennuste, mutta etukäteen ei tiedetä, mikä ennuste menee oikein.
Ei edes jotain aavistuksia jostain suunnista, mihin kuljetaan tai jotain, jos kaikki jää sattuman varaan, niin se on jo suuri asia.
Joo, siis kyllä niin kuin sanoisin, että voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin suuntaviivoja, että miten esimerkiksi niin kuin elektroniikka on tullut ja tietotekniikka ja muu, että voidaan kuvitella, että tulevaisuudessa se tulee yhä enemmän meidän käyttöön ja vaikka iholle tai jopa meidän niin kuin ihon alle, meidän kehoomme tietotekniikkaa käyttöön. Mutta futuristin näkökulma on aina se, että älä pistä kaikkia munia samaan koriin, koska sitten jos tapahtuu jotain, esimerkiksi vaikka tietotekniikkaan liittyvät uhat tulee hyvin voimakkaaksi, niin silloin siis asiat voi kääntyä päälailleen. Ja mulla on yksi tämmöinen itävaltalainen futuristikaveri, joka on sanonut, että a trend is your friend until it isn't. Eli tarkoittaa niin, että trendien perusteella sä voit kyllä niin kuin katsoa tulevaisuuteen, mutta jos sä liikaa luotat ja tapahtuu jotain muuta, niin sit sä oot aika pulassa.
Onko nyt kun teknologiasta ja sen kehittymisestä puhutaan, niin on jotain sellaisia lakeja, en muista millä nimellä tätä lakia kutsutaan, mutta se on mikroprosessorin tehon.
Mooren laki.
Onko tämä esimerkiksi sellainen, joka on murtumassa? Sitähän on vähän annettu ymmärtää, että sitä ei loputtomiin voisi kasvaa.
Joo, ja Mooren laista vie se, että Mooren lakihan kehitettiin, oliko se muistaakseni, nyt mun täytyy, pitäisi katsoa tuota omasta kirjasta, kun mä siinä kirjoitin, mutta joku 60-luvulla ja se oli itse asiassa Intelin yhden perustajan Mooren tämmöinen havainto siitä, että miten niin kuin esimerkiksi transistorien määrä ja teho ja miten se muuttuu. Mutta sitten Mooren lakihan on muutettu vuosien varrella ja kun mä tähän kirjaan liittyen esimerkiksi haastattelin Intelin futuristia, niin hän kovasti painotti sitä, että Mooren laki ei ole mikään fysiikan laki, vaan se on strategia. Eli sitähän ei tapahtuisi tätä kehittymistä, jos ei käytettäisi penniäkään tuotekehitykseen. Eli se ei ole mikään todella luonnonlaki. Mutta se, mitä esimerkiksi tämmöinen fyysikko kuin Michio Kaku, joka on tämmöinen futuristi, teknologiafuturisti fyysikko, niin hän puhuu sitä, että 2020 vuonna meillä tulisi ongelma Mooren lain kanssa, ihan fyysiset niin kuin rajat tulee niin sanotusti vastaan. Mutta sitten taas ihminen on aika kekseliäs, että keksitään lisää ja erilaisia menetelmiä sitä, että miten tätä voitaisiin kiertää. Eli sinänsä niin kuin voisi kuvitella kyllä tulevaisuudessakin tietotekniikan teho lisääntyy ja tietotekniikka halpenee yhä ja se pienentyy. Eli tämmöiset trendit tulisi olemaan näitä tulevaisuudessa.
Koitetaan tehdä tällainen radioennätys, että käsitellään markkinateknologia, yhteiskunta ja sattuma yhtä aikaa ja nopeasti, koska nämä olivat siis teknologian kehityksen voimat ja vastavoimat. Markkinateknologia, yhteiskunta, sattuma. Pannaan tämä nyt johonkin 1,5 minuuttiin.
Joo, no lähinnä just tämä ajatus on siinä, että se pelkkä teknologia tai teknologinen innovaatio, joka niin kuin tänä päivänä on laboratoriossa, niin niitä katsomalla me ei voida sanoa, että mikä tulee tulevaisuudessa, että mistä tulee. Se iso juttu. Eli näihin aina vaikuttaa se, että miten esimerkiksi markkinat suhtautuu. Ja markkinasuhtautumiseen siellä ollaan listattu mieheni kanssa tuohon kirjaan näitä voimia ja vastavoimia. Niin voimia on esimerkiksi se, että voi olla joku, sanotaanko, että vaikka joku kuuluisa tyyppi, joka lähtee puskemaan jotain teknologiaa läpi. Eli tämä liittyy esimerkiksi avaruusteknologiaan ja siellä tämä Virginin perustajaomistaja, tämä Richard Branson on kovasti ajanut avaruusturismia ja hänen rahoillaan sitä pitkälti kehitetään tätä. Ja tuota vastavoima sitten on taas se esimerkiksi, että hinta on liian kallis. Eli tässä taas sitten esimerkkinä on sähköautot. Eli sähköauto on mun mielestä ajatuksena ihan tai ajatuksena kaunis, ja itse kun hankin auton, niin olisi ollut kiva hankkia sähköauto, mutta kun se maksaa vaan niin hirveästi verrattuna samankokoiseen polttomoottoriautoon, ja puhumattakaan sitten nämä latausvaikeudet ja infrastruktuurin puute. Eli toi on niin kuin sitä markkinaa. Sitten yhteiskunnassa esimerkiksi lainsäädäntö vaikuttaa hyvin paljon, että mistä teknologiasta tulee ja miten tulee, että miten esimerkiksi niin kuin, vaikka joku lääketestauksessa ollaan hyvin niin kuin tiukkoja siitä, että mitä kaikkea testejä ja viranomaishyväksyntiä pitää mennä läpi. Ja sitten taas toistepäin, että esimerkiksi mihin valtio suuntaa teknologia niin kuin tukia vaikka Tekesin kautta, niin se tietenkin avittaa niitä yrityksiä. Ja sitten itse tekniikka tietenkin, niin siihen liittyen, tai tieteen kehityksen, niin se mikä auttaa tieteen kehitystä on se, että informaatiota on hyvin paljon enemmän ja ihmiset tekee niin kuin joukkoistamalla esimerkiksi niin kuin teknologia-innovaatioita. Ja sattuma tietenkin on sitten se, joka kun tutkija tekee paljon työtä, niin siellä voi käydä onnellisia sattumia, niin kuin tapahtuu vaikka penisiliinin kehityksessä ja sitä kautta sitten tämmöisen vähän huolimattomuus, sattuma ja tietämyksen kautta tuli sitten uusi tuote, joka mullisti todellakin niin kuin terveydenhuollon.
Mainio tiivistys. Täällä on tänään siis vieraana futuristi Elina Hiltunen ja me puhutaan teknoelämästä fokuksena vuosi 2035. Siirrytään sitten oikeastaan tällaisiin teknologian reunaehtoihin kuin mitä me nyt voitaisiin tehdä tuolle energialle, että se riittäisi? Vai pitääkö kääntää kysymys toisinpäin, että unohdetaan tai siis lopetetaan energian lisäkuluttaminen ja aletaan jonkinlainen downshifting tai jonkinlainen tämän kaltainen yhteiskunnallinen prosessi?
No sanoisin, että sekä että näähän ei ole missään nimessä poissulkevia. Että tietyllä tavalla, että kun me löydetään semmoisia ratkaisuja, jotka säästää energiaa, esimerkiksi LED-lamput, niin sillä pystytään jo niin kuin muokkaamaan tätä tilannetta. Ja sitten tietyllä tavalla myös niin kuin etsitään uusia energialähteitä ja kehitetään vaikka aurinkoenergiat. Mä itse olen semmoinen aurinkoenergiafani vähän, koska tunnissa maapallolle paistaa saman verran aurinkoa, kun koko ihmiskunta kuluttaa vuodessa energiaa, niin näkisin, että siellä on aika paljon potentiaalia myös, että se tietenkin aina riippuu siitä, että miten saadaan niin kuin aurinkokennojen tehot ja hinta ja niin edelleen ja niin kuin pistetty, että tuotekehitystä siellä ehdottomasti tarvitaan. Sitten energiapuolella yksi mielenkiintoinen juttu on tämä liuskekaasu ja liuskeöljy, eli siitähän povataan, että tämä on semmoinen asia, joka muuttaa niin kuin esimerkiksi meidän maailman poliittisen tilanteen hyvin paljon, kun Yhdysvallat ei välttämättä enää ole kiinnostunut sieltä Lähi-idästä, kun heillä alkaa olla omat energiavarat aika kunnossa. Ja niin kuin tämmöisiä näkökulmia. Sitten on ihan niin kuin laajoista tämmöisistä ajatuksista tuolla kirjoissa kirjassa käydään läpi just niin kuin esimerkiksi ydinenergiaa ja fissio ja sitten fuusio, ja mikä on nyt ensimmäistä kertaa fuusioenergialla on saatu tuotettua enemmän energiaa kuin se itse reaktio on kuluttanut. Että tämä on jo niin kuin tämmöinen niin kuin hyvin iso askel tässä kehityksessä. Paljon vielä joudutaan niin kuin tekemään työtä ennen kuin saadaan kannattava fuusioreaktiota, mutta et kyllä mä näen, että ihminen on aika nero. Mä luotan insinööreihin. Itse kun insinööri olen ja mieheni ja isäni ja bla bla bla.
Mutta tämä on geneettistä.
Joo, ja niin kuin totuushan tässä niin kuin teknologian kehityksessä on se, että siinä vaiheessa, kun meillä on niin kuin haaste ja ongelma, niin sinne vaan niin kuin joudutaan pistää sitten paukkuja. Ja nyt niin kuin energian kulutuksessa, että kun esimerkiksi British Petroleum on tehnyt tämmöisen tutkimuksen siitä, että miten energian kulutus kehittyy tulevaisuudessa, niin suuri haastehan on se, että miten esimerkiksi energian kulutus kasvaa Aasiassa. Ja on todella paljon ihmisiä, joilla ei ole tähän mennessä sähköä käytössä. Ja kun nämä saa sähkön käyttöön, niin miten se sitten myös vaikuttaa, että energian kulutus tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja sitten riippuen hyvin pitkälle poliittisista päätöksistä, niin on se, että mitä energiamuotoa me käytetään. Et nyt on ongelma ollut vähän se, että hinta on ratkaissut aika pitkälle, eli silloin käyttäen hiiltä, jossa on taas kasvihuonekaasut aika ikävät verrattuna muihin energialähteisiin, mutta siinä vaiheessa, jos esimerkiksi lainsäädännön kautta lähdetään tukemaan sitä, että paljon enemmän niin kuin, uusiutuvien energiamuotojen kehitykseen ja käyttöön niin kuin tuetaan esimerkiksi, niin se voi vaikuttaa tilanteeseen ihan toisella tavalla esimerkiksi.
Napataan politiikka vähäksi aikaa esiin, mutta esimerkiksi tämä USA:n energiaomavaraisuus ei todellakaan tunnu olevan mikään kaukainen utopia, vaan esimerkiksi presidentti Obama on sitä käsitellyt jo puheessaan.
Kyllä, joo. Ja tämähän on tietenkin niin kuin valtioiden kannalta energiaomavaraisuus on semmoinen, mihin kannattaa pyrkiä, koska se, että on riippuvainen jostain jonkun maan tuontienergiasta, niin siinä voi olla ongelmia, jos tulee tämän maan kanssa vähän ongelmia esimerkiksi, että tämä on jo historia niin kuin todistanut, että on käynyt näin, että esimerkiksi maakaasuhanat jossain puolella maailmaa on vähän niin kuin mennyt kiinni niin sanotusti, kun on tullut ongelmia tämän tuottajamaan kanssa. Eli siinä mielessä, ja sitähän puhutaan esimerkiksi, jos Suomen tähän energiapolitiikkaan mietitään, niin hyvin, että tietyllä tavalla niin kuin se energiaomavaraisuus on myös tärkeä. Sen takia meilläkin käytetään hiiltä ja toisaalta ydinvoima on myös semmoinen, että sitä ei tietyllä tavalla niin kuin tarvitse tuoda, kun meillä on niin kuin reaktorit täällä Suomessa. Kyllä tuodaan tietenkin raaka-ainetta tuodaan, mutta verrattuna esimerkiksi öljyyn, että sitähän me ei täällä Suomessa, meillä ei ole öljylähteitä täällä oikein.
Voiko vielä spekuloida hieman energiapolitiikalla, koska mä mietin sellaista, että Saksa on sitoutunut luopumaan ydinvoimasta, Suomessa on suunnitteilla hyvinkin paljon. Onko Suomi jotenkin tätä maailmanlaajuista tendenssiä, onko Suomi poikkeustapaus vai miten muissa maissa toimitaan tällä hetkellä?
Mä veikkaan, että tässä varmaan Fukushiman jälkeen tapahtui semmoinen notkahdus ydinvoiman kiinnostuksessa, mutta kyllä mä uskon, että se on aika tämmöinen kiinnostava energia, niin kuin energiantekotapa tulevaisuudessakin. Ja erityisesti kun miettää uusia teknologioita, eli esimerkiksi tätä thorium-suola ydinvoimalaa, joka on pikkasen erilainen ja tuo sitten taas etuja. Siellä on tietenkin taas teknisiä haasteita myös. Mutta täytyy sanoa, että se mitä teki itse tutkimusta hyvin paljon, niin kuin tähän kirjaan ja käytiin läpi miehen kanssa energiaa ja näitä asioita, niin kyllä itse kun on ollut vähän semmoinen ydinvoimakriittinen, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä siinä ydinvoimassa ihan puolensa on. Että kyllä mä vähän niin kuin käänty laivan nokkanut tässä vaiheessa sitten, kun tätä kirjaa tein ja lueskelin. Mutta ehkä tämä on niinku just tämän kirjan message myös, että kun me mietitään erilaisia teknologioita, niin musta on hyvin tärkeää, että me ymmärretään kaikkien niinku osapuolten näkemykset. Eli on erilaisia näkemyksiä, että joku teknologia ei ole vaan hyvä, ydinvoima ei ole vaan hyvä, ydinvoima ei ole vaan huono, vaan sillä on hyviä ja huonoja puolia. Ja sitten me lähdetään niinku balansoimaan, että mitä verrattuna niinku muihin. Et jos me verrataan ydinvoimaa kivihiileen, niin kyllä täytyy sanoa, että kivihiilessä esimerkiksi poltossa tulee hiukkaspäästöjä, jotka taas aiheuttaa ihmiskuolemia. Että sinänsä niinku ydinvoima siinä mittakaavassa ole ole yhtään vaarallisempaa. Mutta sitten jos tapahtuu joku ydinonnettomuus, niin sitten niin ihmisuhrien määrä on vähän eri luokkaa.
No miten sitten tällaiset pienemmät energiayksiköt, koska tässä kirjassa tulee esiin myös sellaisia hieman utooppisen tuntuisia visioita siitä, että esimerkiksi ihmisruumiin liike otetaan, tallennetaan energiaksi ihmisen kävellessä tai juostessa, ja esimerkiksi miten autot liikkuu teillä, niin teillä voisi olla pinnoitus, joka hyödyntää auton vertikaalista liikettä siinä.
Kyllä.
Niin, onko nämä skifiä vai luuletko, että tai onko tämä pienten piirien pelleilyä skifiä vai ihan tavallista tuotekehittelyä?
No kyllä mä näkisin, että tämä on ihan tavallista tuotekehittelyä, mutta sanoisin niin kuin siinä semmoisella pikkuvarauksella, että tämmöisillä menetelmillä koko maailman energiaongelmaa ratkaista tai sitä energiakysyntää ratkaista. Että, mutta kyllä nyt voisi kuvitella, että jos niin kuin esimerkiksi kannettava elektroniikka tai kun lisääntyy tulevaisuudessa, futuristi aina kyllä pitäisi sanoa, että jos lisääntyy, kun ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu, eli silloin niin kuin energian tarve lisääntyy, että jos sä pystyt niin kuin tämmöisillä paikallisilla tavoilla tuottamaan energiaa. Yksi tapa myös, mikä siinä mainittiin, on se, että muutetaan lämpö suoraan, niin kuin, miten voi muuttaa lämmön sähköksi, että esimerkiksi autojen pakokaasut, kun siellä on lämpöä, niin miten se pystytään muuttaa sähköksi ja niin edelleen. Et mä näkisin, että nämä on semmoisia pieniä paikallisia ratkaisuja. Mun mielestä hirveän hyvä, että näitäkin kehitetään, että kyllähän ne pienet asiat myös loppujen lopuksi tekee sitten isojakin muutoksia.
Yksi asia, joka tuntuu, siis kun en todellakaan ole tämän alan asiantuntija, mutta tuntui siltä, että erittäin olennainen tulevaisuuden innovaatio, jota varmaankin aktiivisesti suunnitellaan, on älykäs verkko. Voisitko sä selventää, mistä siinä on kysymys?
Joo, eli älykäs sähköverkko on semmoinen ajatus, että energian jakelu on hajautettu, eli se ei ole keskitetty niin kuin nykyään on, eli meillä on yksi voimala, joka lähettää sitten energiaa niin kuin eri paikkoihin, vaan meillä on erilaisia niin kuin hajautettuja pieniä voimaloita. Ja nämä pienet voimalat voi olla esimerkiksi asuintaloja, joissa on aurinkokennot, tuulienergia, ja ne puskee sitten sähköä sinne sähköverkkoon. Ja silloin, kun on sähköä niin sanotusti tarpeeksi tai liikaakin, niin sitä sähköä pitää sitten silloin varastoida, ja esimerkiksi sähköautot voi toimia niin kuin sähkön varastoina sillä aikaa, sähköautojen akut. Ja sitten taas, kun on niin kuin liian vähän energiaa, niin sitten näistä akuista voidaan sitten ottaa sähköä sinne verkkoon. Eli tämä on se ajatus. Eli jokainen talo voisi olla esimerkiksi niin kuin energiantuotantolaitos. Ja tästä puhutaan paljon ja tätä mietitään. Ja uskon, että tulevaisuudessa ihan tämmöinen niin kuin realistinen ajatus. Ja älykkyys myös liittyy sit siihen, että siinä pystytään myös optimoimaan sitä energian kulutusta. Eli siinä vaiheessa, jos meillä on niin kuin energian kulutuksessa on kauhea piikki, niin esimerkiksi jääkaapissa niin voidaan vähän kohottaa lämpötilaa. Ja sitten taas, kun energiaa on vähän enemmän, niin sitten voidaan taas vähän alentaa lämpötilaa, eli säilyy vähän paremmin ehkä siellä. Eli tämähän niin kuin sähkön jakelussa tai energiassahan on ongelma se, että kun se kulutus ei koskaan ole tasasta. Eli yöllä kulutetaan yllättäen vähemmän sähköä, kun ihmiset nukkuu ja valot on poissa, kuin sitten niin kuin päivällä tai lauantai-iltana, kun on saunat päällä.
Joo. Mennään seuraavaan isoon kysymykseen, liikenne. Eli otetaanpa nyt tästä vaikka jaetaan raideliikenne, lentoliikenne ja laivaliikenne. Mennäänkö raideliikenteeseen,
Mennään.
Kun VR on juuri investoinut tai suunnitellut ainakin investoivansa suuria summia, eilen uutisoitiin.
Joo. Niin raideliikenteen tulevaisuus, että siinähän on niin kuin pari visiota, mistä puhutaan tuossa kirjassa, että toinen on tämmöinen niin kuin mitä Elon Musk, joka on tämmöinen taas rikas teknologiatukija, eli hän oli tuon eBayn perustaja möisen ja nyt esimerkiksi Teslan, eli sähköautoja tuottava yrityksen, niin siellä toimii ja SolarCity ja muita tämmöisiä projekteja, missä hän on. Mutta hän visioi tämmöisestä tyhjöputkijunasta, Hyperloopiksi kutsuu, joka menee siis todellakin kovempaa kuin lentokoneet. Eli käytännössä, kun se on tyhjiössä, niin silloin sille ei ole kitkaa ja vauhti saadaan sitten niin kuin nopeutettua aika vauhdikkaaksi. Eli tämmöisiä miettää, mutta kyllähän nämä aina on semmoisia vähän niin kuin utopistisiakin visioita, koska se, siinä joudutaan rakentamaan ihan oikeasti se oma tyhjöputki sitten siihen, että se juna menee. Että, ja nämä ei ole mitään halpoja, että jos sä lähdet vaikka esimerkiksi Atlantin valtameren yli rakentamaan tyhjöputkea tai sinne mereen, jossa sitten menee tämmöinen juna. Ja toinen on sitten tämmöinen niin kuin maglev-junat, jotka on niin kuin tämmöisiä levitoivia junia, eli tämmöiseen niin kuin suprajohtavuuteen perustuvia junia, magneettisuuteen perustuvia. Ja tämmöinen on sitten ainoastaan Kiinassa, on tämmöinen yksi pieni rata, mutta sillä saadaan myös nopeudet aika hyvin nostettua. Ja kyllähän se niin kuin junaliikenne, että jos mietitään ihan nyt näitä nopeita junia, siis normaaleja nopeita junia, mitä esimerkiksi Japanissa nämä Shinkansenit, mikä sitä oli, mä en nyt muista tätä nimeä, mutta nämä ultranopeat junat, niin kyllähän niillä mennään jo yli 500 kilometriä tunnissa, eli siinä vaiheessa alkaa olla jo lentoliikennettä korvaavaa, että kun mietit, meet lentokentällä, odot, meet siellä turvatarkastuksen läpi ja muuta, niin se on aika hidasta puuhaa. Ja tämä on semmoinen yksi vaihtoehto. Ja laivaliikenteestä se, mitä puhutaan, on se, että siinä niin kuin hyvin, että laivaliikenne tuottaa hyvin paljon päästöjä, ja laivaliikenne ei ole nyt mitään sitten tämmöistä Helsinki-Tukholma-liikennettä, vaan hyvin paljon tavara liikkuu, eli 90% Eurooppaan tuodusta tavarasta tulee laivalla, eli se on hyvin, hyvin merkittäviä nämä päästöt myös laivaliikenteessä, eli siellä pyritään siis energiaa ja tietenkin polttoainetta vähentää, eli energiatehokkuutta lisäämään. Ja siinä on esimerkiksi tämmöisiä pieniä innovaatioita, että tuulipurjeita on pohdittu rahtialuksiin ja tämmöisiä erilaisia näkökulmia mietitty. Ja sitten lentoliikenne, niin sielläkin on erilaisia uusia visioita, että mä oon itse, mulla on ollut onni päästä haastattelemaan Airbusin ihmisiä, ja Airbusihan miettii todella tulevaisuutta, ja heillä on tämmöinen Future by Airbus 2050, ja siinä on ihan visioita, että mitä se lentäminen on, että lentokoneet käyttävät esimerkiksi leväpohjaisia polttoaineita, ja ne lentää kenties parvissa, jolloin ne niin kuin pystyy käyttämään toistensa ilmavirtauksia hyväksi ja vähentää energian kulutusta. Ja lentokoneissa on esimerkiksi niin kuin läpinäkyvät rakenteet, eli sä pystyt katsomaan tähti taivasta, kun ne menet siellä, ja hyvin tämmöisiä uskomattomia visioita. Että näitä Airbusin visioita pystyy katsoa itse asiassa YouTubesta, että heillä on ihan tämmöiset leffat niistä. Ne on hyvin mielenkiintoisia visioita.
Joo, siis tullut vastaan jossakin lehtien tiedesivuilla vaan tällaisia, että ne, jotka mua vastaan on tullut, on ollut yleensä sellaisia, että koukataanpa nyt tuolla jossakin 35 kilometrissä hakemassa vauhtia ja sitten lähdetään liikkeelle.
Joo, kyllä tämä on kanssa siis, että mennään todella vähän, koukataan sieltä ehkä avaruudenkin kautta jopa ja päästään sillä tavalla menee niin nopeasti, että nyt ihan joku puoli vuotta sitten tullut tiedelehti, niin musta siinä puhuttiin, että suurin piirtein Helsingistä Tokioon tai jonnekin, niin 2 tuntia, joo. 20 minuuttia. Et se on aika nopea. Sehän menee pidemmälle kuin täällä Helsingissä pahimmillaan ruuhkassa, kun on tuolla kehäkolmassa.
Näin on. No tästä sitten, onko tämä aasinsilta? Ei ehkä, koska siis totta kai liikenteelle on olennaista sitten tietyt materiaalit. Siis tässä on muistutettava oikeastaan siis sellainen asia, joka mä huomaan nyt tässä puhuessani, että joskus rupeaa miettimään, että mikä on skifiä ja mikä ei. Ja siis tässähän me puhuttiin jo niin kuin olemassa olevista asioista. Suprajohtavuus ei ole mikään tulevaisuuden innovaatio, jota odotetaan, vaan se on olemassa oleva. Ja sitä käytetään näissä junissa. Mä jotenkin haluan korostaa tätä eroa, että me ei nyt puhuta niin kuin pelkästään skifistä, vaan ihan...
On. Joo, ja tämä oli itse asiassa vähän se idea tässä meidän kirjassa, että me kirjoitettiin jo olemassa olevista innovaatioista ja tutkimuksista. Ja niistä on pitkä matka kyllä tulevaisuuteen aina. Että mullahan itse on tosiaan tausta se, että olen peräti diplomityöni tehnyt tämmöisessä niin kuin tutkimus- ja kehityksessä ja biohajoavia muoveja. Olin kehittelemässä. Ja kyllä sen niin kuin huomasi se, että nyt siitä on aikaa, hyvän aikaa se oli 95 vuonna, ja eipä sitä just sitä tuotetta nyt ole vielä markkinoille tullut, mitä mä silloin olin kehittelemässä, että on tullut vähän erilaisia vaihtoehtoja ja muuta, mutta ei ne, niin kuin aina nekin jutut, mitä niin kuin kehitetään ja tuntuu mielenkiintoisilta, niin siinäkin sitten voi taloudelliset realiteetit, esimerkiksi tässä muovissa, niin se oli kallis. Siksi ei tullut yleiseen käyttöön, eli mietittiin sitten muita vaihtoehtoja. Tämä on just se, ehkä se idea, mitä halutaan korostaa, että vaikka on kuinka hyviä asioita ja juttuja, että jos niitä ei saada niin kuin markkinakelpoisiksi esimerkiksi, niin ei ne siitä vaan lähde.
Miten sitten sellainen erilaiset materiaalit, myös edelleen, jos tällaista kun lukee populaaritiedettä tai popularisoitua tiedettä, niin on tullut nanoteknologia usein vastaan. Ja siinä sitten esimerkiksi sellaiset innovaatiot kuin, tai materiaalit kuin grafeeni.
Joo.
Ja jos mä muotoilisin tästä jotenkin kysymyksen, niin se on se, että kuinka pitkällä tässä prosessissa ollaan, kuinka pieniä yksiköitä me kyetään muovaamaan ja hyödyntämään.
No joo, tosiaan tuosta grafeenista täytyy ihan niin kuin kuulijoille vähän kertoa, että mikä se on. Että se on periaatteessa tämmöinen niin kuin yksitaso hiilirakennelma. Siinä on siis hiiltä vaan ainoastaan ja se on tämmöinen kananverkkomainen. Että jos kuvittelee semmoista kananverkkotasoa, niin se on niin kuin miltä grafeeni käytännössä näyttää. Ja grafeeni on aika ihme materiaali, että se on semmoinen, joka on ihan lähiaikoina oikeastaan, niin kuin, se on oikeastaan mallinnettu aikaisemmin, mutta nyt ihan lähiaikoina on saatu todennettua ja nyt niin kuin valmistetaankin, mutta se on vielä älyttömän kallista, eli teolliset prosessit puuttuu vielä. Eli siinä mielessä ihan nyt ei ehkä muutaman vuoden sisällä odoteta tämmöisiä suuria grafeeni-innovaatioita, mutta se osoittaa, että se on semmoinen hyvin monikäyttöinen materiaali, eli sitä pystytään ehkä elektroniikassa käyttämään ja todennäköisesti niin kuin käytetäänkin tulevaisuudessa, että yksi kohde on, että esimerkiksi grafeeni tulisi korvaamaan näitä harvinaisia maametalleja, joista on siis niin kuin pula. Se ei, pula ei ole sen takia, että ne olisi harvinaisia, vaikka siinä nimessä niin sanotaan, mutta ongelma on siinä, että ne on aika haastavia se malmin rikastusprosessi esimerkiksi, ja niitä saadaan hyvin vähän siitä kun louhitaan, ja tämä on ollut siinä ongelma. Mutta grafeeni voisi muuttaa tämän, ja grafeenia esimerkiksi voidaan käyttää elektroniikan lisäksi myös vaikka jäteveden puhdistamisessa. Että sieltä grafeeniverkosta menee tietynlaiset molekyylit menee läpi, mutta toiset jää sitten toiselle puolelle, eli tämmöisiä. Mulla täytyy sanoa, että mun mies, joka on tekniikan tohtori ja materiaalitekniikasta erityisesti, hän väitteli tuolla materiaalitekniikan puolelta, hän sitä kyllä, kun juteltiin, niin sanoi, että se on kyllä materiaali, joka voi tulevaisuudessa olla vähän semmoinen, mitä muovi oli taannoin, kun muovi tuli, niin se on muuttanut hyvin paljon maailmaa, että grafeeni on myös semmoinen, että josta odotetaan paljon. Ja se, miten niin kuin oikeastaan näkyy päättäjien puolelta, niin EUhan on tehnyt grafeeniprojektista tämmöisen lippulaivatutkimusprojektin, johon on sitten aika paljon rahaa pistetty. Ja aina kun menee rahaa jonnekin, niin tutkimus kiihtyy. Eli tämä on se vähän niin kuin perussääntö. Pystytään palkkaamaan enemmän hienoja aivoja sinne tekemään tutkimustyötä ja paremmat välineet. Eli sitähän se käytännössä tarkoittaa. Eli sieltä mä uskon, että se on semmoinen niin kuin mullistava juttu. Ja käytännössä niin kuin ihan se grafeenista pitää vaan sanoa, että mistä se löydettiin. No se löytyi lyijykynän päästä. Eli lyijykynän päässä on grafiittia ja siitä, kun otettiin teipillä, tutkijat lähti vähän pelleilemään ja leikkimään, niin sieltä teipillä saatiin sitten eriytettyä tämmöinen yksi kerros.
Mä oon aina ihmetellyt tutkijoiden huumorintajua.
Joo, se on ihan hyvä tutkijoilla tämmöinen niin vähän kieroutunut huumorintaju, että tehdään kaikenlaisia tutkimuksia.
Täällä on tänään siis vieraana futuristi Elina Hiltunen, ja me puhutaan teknoelämästä spekulaatiota hieman vuoteen 2035, mutta toisaalta jalat ovat vankasti tässä ajassa kiinni. Jättiläismäisiä kysymyksiä, mutta muita tässä ohjelmassa ei olekaan. Nyt sitten, että otetaan nyt sitten biotieteiden tulevaisuus, ruoan valmistus, kloonaus, synteettinen biologia.
Aivan.
Mitäs kaikkea sillä alueella liikkuu?
Joo, ruoan valmistuksessa tämmöinen aihe, joka hyvin kovastikin aina tulee lehdistössä esille, on geenimanipulaatio. Ja tämä on semmoinen aihe ja aihealue, mistä hyvin paljon on puolustajia ja vastaansanojia. Eli mun mielestä tämä geenimuuntelu on hyvä esimerkki siitä, että tietyllä tavalla niin kun teknologia olisi olemassa, mutta ihmisten vastustus on ollut niin kova, että esimerkiksi Euroopassa ihmiset ei vaan halua geenimuunneltuja tuotteita. Mulla on hyvä esimerkki, kun mä menin tuonne, meidän perheessä on pari koiraa ja menin ostamaan koiran ruokaa lemmikkikaupasta ja siellä kauppias tai myyjä tuli esittelemään mulle, että tässä on tämmöisiä ruokaa ja tässä on nyt semmoinen ruoka, että tässä ei ole sitten käytetty geenimanipuloitua soijaa. Ja mä mietin, että herra jestas niin koiralle, että okei, okay, että se ei ole ehkä mun ensimmäinen valintakriteeri siinä koiranruodassa, onko siinä geenimanipuloituu soijaa vai ei. Mutta siis Euroopassa ollaan hirveän kielteisiä, Yhdysvalloissa ollaan taas ihan toiseen suuntaan, eli siellä on ollaan hyvin myönteisiä, siellä todella maissi on hyvin pitkälle ja soija, niin on geenimanipuloituja, geenimuunneltuja lajikkeita. Tämäkin oli vähän semmoinen aihealue, että mitä lehdistöstä on tullut, niin se on vähän ollut aina semmoinen musta peikko se geenimanipulaatio, mutta kyllä taas sitten kun lähti lukemaan, itse teki tätä tai kirjallisuutta lähti lukemaan, niin kyllä tuli aika paljon niin kuin myönteisempi näkemys sitten siitä, että mitä se geenimanipulaatio on. Eli käytännössä kasvin jalostuksessahan muutetaan kasvin geenejä, mutta se tehdään taas sitten toisella tavalla, että geenimanipulaatio on se, että se tehdään hyvin kohdennetusti. Eli siinä mielessä se on niin kuin tarkempi ja voisi sanoa, että jopa turvallisempi kuin verrattuna se, että me esimerkiksi säteilyttämällä randomisti jotain niin kuin, kasvia toivotaan, että sieltä tulee joku positiivinen niin kuin geenimuutos. Eli tämä oli itselle semmoinen, mitä siinä muuta olisi. Sitten on tämä lihakasvatus on aika mielenkiintoinen, että kasvatetaan lihaa koeputkessa, eli lihassoluja käytännössä, ja niitä lähdetään aktivoimaan. Ja ensimmäinen keinotekoinen hampurilainen, siis jos oli tämä pihvi oli keinolihasta, niin tarjoiltiin tuossa viime elokuussa. Ja hinta muistaakseni oli pihvillä joku yli 220 000 euroa, eli se ei ollut ihan halpa, että mitään niin kuin halparuokaa se ei ollut, mutta tietenkin kun siihen lasketaan tutkimukset ja muuta, niin ei olekaan. Mutta tämä on semmoinen, joka tulevaisuudessa voisi olla taas, että miten voidaan lihaa valmistaa. Ja lihan kulutushan kasvaa koko ajan. Et kun mietitään, tai jotenkin futuristi katsoo aina näitä niin kuin globaaleja isoja trendejä, ja keskiluokka kasvaa Aasiassa, ja kun keskiluokka kasvaa, se tarkoittaa, että lihan kulutus myös kasvaa. Ja pihvin tekeminen on aika ympäristöä kuluttavaa. Eli sanotaanko, että maailmassa esimerkiksi kaikki vilja, mitä me viljellään, riittäisi ihmiskunnalle sellaisenaan, mutta kun sitä viljaa käytetään rehuksi ja sitä käytetään niin kuin muihin juttuihin, niin ihmiset näkee nälkää.
Täällä on tänään siis vieraana futuristi Elina Hiltunen ja me puhutaan teknoelämästä 2035 fokuksessa. Mennään vihreään teknologiaan ja sen tulevaisuuteen ja siinä oikeastaan keskitytään kahteen kirjan teemaan. Toinen on veden puhdistus. Oikeastaan se vähän sivusit jo tuota aiheita tuossa grafeenin kohdalla, mutta veden puhdistus, mutta suolasta esimerkiksi. Ja sitten toisaalta tällainen hurja aihe kuin ilmaston muokkaus.
Joo. Sanotaan, että veden puhdistus on semmoinen aihealue, mikä mä näen, että on taas näitä tulevaisuuden juttuja. Eli vesi on myös niin kuin globaalisti semmoinen hyvin tärkeä aihealue, eli mehän ei eletä ilman vettä. Ja taas kun sitten globaali väestö vaurastuu, niin se tarkoittaa, että vedenkulutus kasvaa. Ja ihminen suurin piirtein käyttää 2-4 litraa päivässä niin kuin juomavetenä, mutta sitten se, että kuinka paljon ihmisen ruoan valmistukseen menee vettä, niin se on niin kuin, sit menee jo niin kuin nollia perään sinne. Eli ei riitä enää pelkät litrat, siinä menee niin kuin satoja litroja vettä. Ja sitten yleensä mietitään, että mitä tahansa tehdään, auto tehdään, teepaita, niin sinne menee niin kutsuttua virtuaalivettä. Et täytyy sanoa, että mitä katsoo esimerkiksi näitä ennusteita siitä, että miten tulee olemaan haasteita tulevaisuudessa tuon veden kanssa, niin mä näkisin, että jos suomalaiset yritykset lähtee johonkin satsaamaan, niin tässä on sitten niinku aika hyvä alue, että vesi on semmoinen hyvin tärkeä. Suomessa meillä on onnellinen tilanne, että meillä on vettä, mutta ei tarvitse kauas lähteä, kun ollaan paikoissa, että missä esimerkiksi veden käyttö on rajoitettu. Nyt esimerkiksi oltiin perheen kanssa tuolla tuolla lomamatkalla tuossa etelässä tämmöisellä saarella, niin kyllä sieltä kaikki vesi tuli merestä puhdistettiin. Ja ongelma tuossa veden, niin kuin meriveden että siitä tehdään juomavettä, on se, että se on kallista, suhteellisen kallista, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi köyhissä maissa siihen ei ole varaa. Ja siellä kirjassa tosiaan puhutaan sitten näistä, että mitä kaikkea. Että siellä on vaihtoehtoina siinä, että tehdään tätä niin kuin puhdistusta, veden puhdistusta, siis merivedestä, juomakelpoista vettä. Sitten kierrätetään vettä, eli se on myös yksi. Ja sitten sadeveden kerääminen on tämmöisiä niin kuin vaihtoehto myös. Ja kyllä täytyy sanoa, että se ehkä mikä itse eniten yllätti Suomessa, kun mä ajattelin, että Suomessa asiat olisi niin kuin kauhean hyvin niin kuin vesistön, niin on semmoinen käsite kuin ohijuoksutus. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun puhdistuslaitoksissa on niin, kuin, niin sanotusti kapasiteetti ihan täysillä, että ei pystytä ottaa lisää vettä, niin vettä ohijuoksutetaan vesistöön puhdistamattomana. Ja musta se oli niin kuin aika järkytys näin sivistysvaltiossa.
Ja mikä sivistyssana ohijuoksutus?
Niin aivan, joo. Säkin
voisi keksiä jonkun.
Joo. Ei se aina mun mielestä siinä vaiheessa, kun jollekin on sana, niin se ilmiöhän on olemassa siinä vaiheessa.
Näin on. Liikutaan vielä vihreässä teknologiassa ja mennään sen ehkä tuollaisiin massiivisiin asioihin. Mutta onko mitään realistista ajatusta siitä, että me voidaan muokata ilmastoa?
No tiedemiehethän uskoo tähän hyvin paljon, että pystytään. Ja tämä oikeastaan tulee just siitä tarpeesta, että meillä on ongelma ilmastonmuutoksen kanssa. Hiilidioksidi tunnetusti on yksi tämmöinen kasvihuonekaasu. Ja toinen on tietenkin metaani, joka on vielä pahempi kuin hiilidioksidi. Mutta hiilidioksidia, niin kun, jota tulee esimerkiksi hiilen poltosta, niin siitä mietitään, että miten sitä voitaisiin niin kun käsitellä niin, että se ei tuonne ilmastoon pääsisi ja sitten aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Ja yksi on tämmöinen, kutsutaan carbon capture and storage, eli CCS, ja se tarkoittaa sitä, että otetaan hiilidioksidi talteen ja pumpataan se esimerkiksi jonnekin tyhjiin onkaloihin, mistä ennen öljyä otettu tai muuta tämmöistä. Pumpataan se maan alle käytännössä. Että se on yksi tämmöinen visio. Toinen visio, miten niin kuin ilmastoa voidaan muokata, on se, että varjostetaan auringon säteilyä. Ja tätä tapahtuu oikeastaan ihan luonnostaan niin, että kun tulivuori purkautuu, niin sitten tulee rikkiyhdisteitä tuonne ilmakehään. Ja se tarkoittaa sitä, että se sitten niin kuin toimii tietyllä tavalla vähän niin kuin semmoisena peilinä siellä. Eli kun auringonsäteet tulee, niin sen niin kuin heijastuu siitä sitten takaisin avaruuteen. Eli silloin yleensä isoissa tulivuoren purkauksissa niin lämpötila on pikkasen laskenut maapallolla. Ja tämä on nyt sitten yksi tämmöinen näkemys, että pistetään vähän tätä rikkiä tuonne lentokoneiden polttoaineisiin ja ne sitten puhaltaa tuonne korkealle ja sitä rikkihappoa sitten sinne pilviin, että sitä kautta sitten saataisiin. Mutta näähän on, siis näissä on hyvin mielikuvituksellisia näitä ratkaisuja, mitä kehitetään, että onko laivoja, jotka imee merivettä ja puskee pilviä taivaalle ja tämmöisiä. Ja haastehan tässä tietenkin on se, että kun niitä suuria vaikutuksia ei sitten tiedetä. Että me ei tiedetä, mitä se itse asiassa vaikuttaa sitten muihin, niin kuin vaikka eliökunnan asioihin, jos meillä on tämmöiset rikkihappopilvet tuolla. Voisi kuvitella, että se ei ole ihan tämmöistä niin kuin hyväksi kaikelle.
Ei kuulosta kauhean turvalliselta. Siis luonnossahan on jotain omia esimerkkejä siis mahdollisista asteroideista ja toisaalta tulivuoren purkauksista ja dinosaurusten kuolemaa ja totaalista ilmastonmuutosta ja muuta, että ei ole mitenkään pientä peliä.
Joo, tämä on tosiaan semmoinen asia, että kannattaa aina miettiä. Mä toivon, että ihmiskunta ei menisi siihen suuntaan, mutta kyllä sitä vähän niin kuin miettii tätä näitä asioita, että kun miettii näitä globaaleja isoja trendejä, niin kyllä meidän haasteet tulee olemaan. Mutta mä näen, että teknologia on kyllä yksi sellainen, millä me voidaan niitä yrittää ainakin ratkaista.
Entä sitten sellainen mulla on täällä muistiinpanoissa nyt vaan tietoteknologian tulevaisuus, mutta mä tarkoitan tällä nyt lähinnä siis tällaisia arkeen tulevia tietoteknologian muutoksia ja tällaista, josta on joskus puhuttu ubiikki-yhteiskuntana, jossa ikään kuin kaikki teknologia on jatkuvasti käsillä tai voidaan taas sille paremman määrään, mutta jossain tällaisesta on kysymys. Eli miltä se näyttää meidän arkemme sitten?
No kyllä mä näen, että niin kuin tietotekniikka on se, mikä on yhä enemmän voimakkaasti meidän arjessa. Ja sieltä on tulossa kaiken näköisiä mielenkiintoisia juttuja, mitä tuossa kirjassa käydään näitä esimerkkejä läpi. Mutta tämä ubiikki-yhteiskunta on tosiaan se, mistä on puhuttu, ja mä uskon, että se tulee yhä enemmän olemaan sitten osa meidän arkea. Eli ubiikki-yhteiskunta tarkoittaa sitä, että tietotekniikka on vähän niin kuin joka puolella, ja meillä on joka puolella sensoreita, ja joka puolella ollaan niin kuin yhteydessä niin kuin tietotekniikan kautta. Eli meillä on laitteet ja erilaiset tuotteet on niin sanottuja älytuotteita ja muuta. Ja tässä niin kuin muita määritelmiä, mikä liittyy tähän meidän tuleviin kehityksiin, on esimerkiksi laajennettu todellisuus. Ja se on semmoinen, että me saadaan tähän meidän reaalitodellisuuden päälle vaikka internet ja sitä kautta lisätietoa. Eli siitähän nyt yksi tämmöinen hype-esimerkki on nämä Google-lasit. Eli meidän silmälaseissa on internet. Ja vielä kun mennään sitten, mitä nämä tutkijat tekevät siellä laboratorioissaan, niin meillä voi olla jopa piilolinssissä internet. Eli sitten me vaan katsomme maailmaa. Ja esimerkiksi jos mä ajaisin autoa ja joku auto tulee vastaan, niin esimerkiksi mä voisin nähdä siitä rekisterikilvestä, että kenen auto se on ja mitä nopeutta se ajaa ja niin edelleen. Tämä tietomäärä niin kuin lisääntyy.
Mä kysyn nyt tämän niin kuin ikuisen kysymyksen, mikä tällaisessa tulee vastaan, että kuinka paljon informaatiota ihminen kykenee ottamaan vastaan?
Se on hyvä kysymys. Mä oon ihan samaa mieltä, että toi on hyvä kysymys, kuinka paljon informaatiota on tarpeellista ottaa vastaan. Mutta mä uskon, että ihmisten aivorakenne muuttuu. Siitäkin on ihan tutkimuksia, että miten me käsitellään tietoa, niin näillä diginatiiveilla on pikkasen erilainen tapa käsitellä tietoa. Et mä uskon, että meillä tulee sitten semmoinen aika voimakaskin filtteri, että sitä tietoa on joka puolella tulossa, mutta me pystytään niinku fokusoimaan paremmin sit siihen, että mikä on se relevantti tieto. Tai sitten nämä esimerkiksi digiavattarit tekee meille sen, että ne tuottaa suoraan meille sen relevantin tiedon meidän omien preferenssien mukaan.
Ja tämä tuo meidät suoraan varmaankin algoritmeihin.
Joo, kyllä. Eli miten siellä kirjassa oli kirjoitettu, että se on vähän niin kuin se tietokoneen aivot sillä, että se on se, joka raksuttaa ja tuottaa sitä tietoa, käskykomentoja, tietokoneohjelmat ja sitten algoritmit liittyy toisiinsa. Eli tämä menee sitten niin kuin parhaimmillaan, tämä algoritmit menee sinne tekoälyyn, eli missä vaiheessa meillä tietokone on älykkäämpi kuin ihminen. Ja nyt sanotaan, että älykkyys ei sisällä ainoastaan laskentakapasiteettia, vaan se sisältää sen myös, että voiko tietokone tuntea ja voiko se tehdä omia johtopäätelmiä. Ja tietyllä tavalla tekoälyähän meillä on jo nyt, mutta puhutaan heikosta ja vahvasta tekoälystä ja nyt me elämme aikaa, jolloin on olemassa heikkoa tekoälyä ja sitä on käytännössä vähän niin kuin joka puolella auton jarruissa ja niin edelleen. Mutta tulevaisuudessa tämä vahva tekoäly on se, kun tietokone osaa tuntea ja käytännössä, että mitä se voi sitten vaikka tehdä. No nyt tietokone jo tekee tiedettä ja taidetta, että se on niin kuin algoritmit tekevät, että on robotteja, jotka maalaa tauluja ja algoritmeja, jotka muodostaa runoja ja kirjoittaa kirjoja, kirjoittaa niin kuin lehtijuttuja. Ja tätä tapahtuu, mutta sitten semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen älykkyys on se, mistä puhutaan. Ja semmoinen teknologiafuturisti kuin Ray Kurzweil on nostanut tämmöisen käsitteen singulariteetti esille ja hän puhuu siitä hetkestä, eli tästä singulariteetista, kun tietokoneesta todella tulee älykkäämpi kuin ihminen. Ja hän puhuu, että se tapahtuisi vähän riippuen lähteestä, mutta suurin piirtein 2045.
Siis nämä on mun mielestä aina jänniä, siis tällaiset spekulaatiot ja voidaan siirtyä ihan kohta vaikka siihen, voidaanko tietoisuus siirtää tietokoneille tai jotenkin tällaiseksi, mutta mulla ei ole mitään niin kuin uskonnollista tai tällaista niin kuin rajoitetta, joka kieltäisi mua ajattelemasta, että sielua ei voi siirtää tai niin kuin, että mulla ei ole mitään niin kuin tällaista estettä ajatella, mutta niin kuin sinä päivänä, kun mä näen tietokoneen, joka nukkuu huonosti ja on ahdistunut ja muuta, niin sinä päivänä mä alan vähitellen uskoa, että toi voisi toteutua.
Aivan, mun mielestä joku, mä muista kuka, joku viisas mies kuitenkin se oli, joka sanoi, että siinä vaiheessa, kun hänen niin kuin printeri ja tietokone alkaa kommunikoimaan kunnolla, että siinä ei ole ongelmia, niin hän alkaa uskoa siihen, että jossain vaiheessa me voidaan tavoittaa tämän tekoälyn. Että kyllähän se on välillä, niin kuin täytyy miettiä, että kuinka realistisia, koska ne tapahtuu, mutta niin kuin tietotekniikassa muutoksia on tapahtunut ihan hirveästi. Ja Timo Paukku, Helsingin Sanomain tiedekirjoittaja muun muassa, ja myös kirjoittanut kirjan tulevaisuuden teknologiasta viime vuonna muistaakseni.
Löytyy Yle Areenasta haastattelu.
Okei, joo, kiva. Täytyypä käydä itsekin katsomassa. Niin on puhunut siitä, että suurin piirtein 15 vuotta kestää, kun tämmöiset supertietokoneet, jotka on tämmöisiä hyvin harvoja maailmassa ja hyvin tehokkaita, niin siirtyy ihmisen taskuun. Tai kotitietokoneelle. Et 15 vuotta, että nyt kun me mietitään, että esimerkiksi Kiinassa on ihan mielettömiä supertietokoneita, jotka tekee niin kuin, en edes muista kuinka monta miljoonaa, biljoonaa laskutoimitusta sekunnissa, mutta 15 vuotta, niin sitten ne olisi meidän kännykässä. Et kyllä se niin kuin, tämä on se vauhti, mikä on tähän mennessä ollut, ja sitten nähdään, mitä se tulevaisuudessa on. Et kyllä tietotekniikka on mennyt eteenpäin, mutta kyllä välillä, kun kuuntelee näitä niin kuin tietotekniikan evankelistoja, niin kuin tätä Ray Kurzweilia ja ajatusta keinoälystä ja singulariteetista, niin kyllä se vähän ehkä utopistiselta voi kuulostaa. Mä oon kerran ollut muuten itse asiassa kuuntelemaan Ray Kurzweilin esitystä ja just tästä, että miten niin kuin tekoäly ottaa vallan ja jne. Ja ongelma oli siinä, että hän ei saanut PowerPointtiaan toimimaan. Tässä on välillä näitä realiteetit iskee takaisin.
Täällä on tänään siis vieraana futuristi Elina Hiltunen, ja me puhutaan teknoelämästä 2035. Jalat kuitenkin, ei kuulosta ehkä siltä, mutta jalat on nyt tässä maassa, koska me puhutaan jo olemassa olevista tai orastavista teknologioista. Sellainen, joka puhuttaa paljon, me viitattiin jo geenimuunneltuun ruokaan ja tällaiseen, mutta siis lääketieteen tulevaisuus. Siellä on monta eettistä ja filosofista ja teknologista kysymystä. Jos mä pystyn muotoilemaan siitä kysymyksen, niin onko tässä se, että se herättää niin paljon polemiikkia, jotkut maat kieltää kantasolujen tutkimisen tai niiden jalostamisen eteenpäin, toiset ei. Onko tässä niin kuin, elääkö tässä jonkinlainen ihmisen Frankenstein pelko, joka jotenkin niin kuin, että tässä nyt menee rajat, että tämä nyt on kerta kaikkiaan katolisen kirkon hedelmöittymisen hetkellä tapahtunut ihmisen syntymä on.
Niin, tuo on mielenkiintoinen kysymys. Tuosta sen verran vaan täytyy sanoa, että tietääkseni niin kuin kantasoluilla niin kuin tutkimuksen tekemistä ei kiellä kukaan maa. Et se ongelma on ollut lähinnä se, että kun kantasolut on otettu abortoiduista sikiöistä, niin se on ollut se ongelma. Mutta nyt tänä päivänä pystytään tekemään tämmöisiä, siis kantasoluja esimerkiksi ihosolusta. Eli silloinhan siihen ei enää liity mitään tämmöisiä eettisiä ongelmia. Mutta sitä ennen kuin kantasoluja pystyttiin saamaan vain abortoiduista sikiöistä esimerkiksi, on niitä muualtakin, mutta se oli hyvin niin kuin tehokas tapa saada, niin se oli sitten semmoinen, mitä kiellettiin. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa käytiin hyvin paljon tästä keskustelua George W. Bushin johdolla. Joo, kyllä tämä on mielenkiintoista, mutta kyllä niin kuin nuo esimerkit ehkä, mitä siellä kirjassa on, että mitä pystytään niin kuin tekemään, niin kyllä mä näkisin, että kyllä ne ihmiskuntaa niin paljon hyödyttää, että ainoastaan ehkä niin kuin se kysymys, että pystytäänkö kloonaamaan ihminen, niin se on ollut semmoinen, joka on ollut monessa maassa kiellettyä. Alkioiden kloonaamista on joissain maassa sallittu ihan tämmöisiin niin sanottuihin terapeuttisiin tarkoituksiin, mutta ihan suoraan ihmisen kloonaamista, niin se on kielletty monessa maassa. Et ehkä mä näkisin, että se on se niin kuin suurin tämmöinen eettinen näkemys, mutta muuten mä näen, että nämä esimerkiksi, että me niin kuin printataan ihmisille lisäelimiä, jos menee joku maksa pamahtaa tai muuta, että pystytäänkö printtaamaan, ja tätähän nyt niin kuin tehdään, eli printataan. Vielä ei ole toimivia pystytty, mutta niin kuin lähdetty jo kokeilemaan semmoista soluillakin printtaamista, tai sitä, että virtsarakko vaikka kasvatetaan. Tämä on pystytty ihan tekemään käytännössä, että on potilaita, joille on kasvatettu virtsarakko, joilla on ollut niin kuin jouduttu poistamaan virtsarakko, niin heidän omista soluistaan sitten kasvatettu. Ja totta, tämä on tämmöinen mun mielestä aika mielenkiintoinen näkökulma. Sehän sitten, niin kuin, että mitä se sitten vielä kun mennään tulevaisuuteen, niin mitä siellä voi olla, että kuinka paljon ihminen höyrähtää, että esiintyykö meillä ihmisiä, joilla on sitten 3 kättä tai jotain muuta. Mutta toistaiseksi nämä on niin kalliita, että tämmöiseen niin kuin elitismiin ei vielä kyllä mennä. Että
3-kätinen elitismi.
Joo, täytyy sanoa, että silloin kun lapset oli pieni, niin olisi 3 tai 4 kättä ollut aika hyvin olla olemassa.
Mennään sitten sellaiseen, joudutaan tietysti kulkemaan tässä hirveän nopeata vauhtia, mutta mennään avaruusteknologian tulevaisuuteen.
Joo.
Nyt niin kuin mulla on ristiriitainen käsitys siitä, mitä tapahtuu. Oli noin kuulennot ja sitten Mars-mönkijät ja Curiosity ja niin eteenpäin. Et toisaalta tuntuu siltä, että oltaisiin jotenkin menetetty, sellainen nationalistinen kiihko olisi kadonnut, mutta sitten tulee kuitenkin sellaisia signaaleja, että taas Kiinassa ja oliko Intiassa?
Intia, joo, Kiina ja Intia aika tämmöisiä.
Että ne lähtisivät sitten tällaisille.
Joo. Tämä on taas sitten siinä kirjan alussa, kun puhuttiin näistä eri voimista, mitkä ajaa teknologiaa. Niin yksi on tämmöinen niin kuin tietynlainen valtiollinen kunnianhimo myös, että kyllähän niin kuin nämä Intia ja Kiina voi olla valtiot, jotka haluaa vähän näyttää, että me olemme teknologisesti niin kuin hyvin edistyksellisiä ja mikä onkaan parempi tapa näyttää, kun pistetään jotain sinne avaruuteen menemään. Ja kyllähän Kiinahan on lähettänyt jo taikanautteja avaruuteen ja muistaakseni ollen 3. maa, joka sai ihmisiä avaruuteen. Jos nyt en ihan väärin muista, täytyy katsoa tuot kirjasta, siellä se lukee. mutta kyllähän se on aika hieno. Täytyy teknologia olla todella edistyksekästä, että pystytään tätä tekemään. Ja mulle niin kuin yllätys oli, kun mä tähän aiheeseen tutustuin enemmänkin, että ei ole ainoastaan Kiinat ja Intiat, että kyllä siellä on kuule Bangladesitkin ja Nigeriat ja muut, niin heillä on omia avaruusohjelmiaan liittyen kyllä enemmänkin tämmöiseen niin kuin satelliitteihin ja muuta, mutta että kyllä siihen niin kuin on kiinnostusta. Ja sitten on näitä yksityisiä projekteja, niin kuin esimerkiksi tämä Mars One, joka nyt sitten, sitä voidaan miettiä monessa mielessä, että kuinka realistinen se on tai ei, mutta viime vuonna nyt haettiin Marsiin lähtiöitä tässä projektissa ja kyllä sinne saatiin, olisikohan ollut niin kuin tuhansia ihmisiä oli hakemassa, halusi menolipun Marsiin. Mutta sitten aika näyttää, että miten se niinku realisoituu tämä Mars One-projekti. Ja siitähän on tarkoitus tehdä siis tosi TV.
Aivan, tämä on mielestäni
Big Brother. Mars-versio.
Tämä kirja, siis Teknoelämää 2035, Elina Hiltunen ja Kari Hiltunen, joista Elina Hiltunen täällä tänään paikalla. Kirja päättyy aika yllättäen. Sieltä tulee 3 skenaariota Romeosta ja Juliasta. Mitä te tähän olette päätyneet?
Joo, se, että mun täytyy sanoa, että mulla tuli tämmöinen ajatus mieleen Romeosta ja Juliasta tulevaisuudessa eri skenaarioista. Siitä on jo vuosi aikaa itse asiassa, kun mulla tuli se ajatus. Ja sitten kun tätä kirjaa lähdettiin kirjoittamaan, niin sitten mä miehelleni ehdotin, että ei hitsi, nyt se pamahtaisi tähän se Romeo ja Julia. Ja täytyy sanoa, että se on niin kuin kirjailijan kannalta tai kirjailijoiden kannalta, sehän on aika riski heittää tämmöiseen hyvin niin kuin, tieteelliseen kirjaan sitten romanttinen tarina perään Romeosta ja Juliasta, mutta mä halusin, että siinä tulee se teknoelämää tulee sitten siinä esille. Eli se, että mitä se niin kuin ihmisten kautta sitten on se elämä siinä erilaisissa teknologioissa. Ja siinä tosiaan on 3 skenaariota, eli yksi on tämmöinen hyvin dystopiaskenaario, eli kaikki on mennyt niin sanotusti päin puuta. Sitten on tämmöinen, voisi sanoa, että mikä olisi futuristien veikkaus tulevaisuudesta. Ja sitten 3. on tämmöinen hyvin eksponentiaalinen teknologian kehitys. Ja tämä niin kuin tarina menee sitten läpi koko näiden 3 skenaarion ja päättyy sitten omalla tavallaan, miten päättyykin sitten.
Jätetään tämä lukijoiden arvioitavaksi, mutta Teknoelämää 2035 ilmestyy tässä näinä päivinä, ihan helmikuun alussa. Suuret kiitokset keskustelusta, Elina Hiltunen. Oli ilo.
Kiitoksia paljon.